Ви слухаєте подкаст «Свобода за тиждень». Цього разу перепочинок від ковіду. Як живе Україна між хвилями коронавірусу? Афганістан. Чи не з'явиться спокуса у Москви знову втрутитися у ситуацію в цій країні? Окупований Крим. Чи можна купатися у Ялті після потопу? Мене звати Людмила Ванник, і я зібрала для вас усе найцікавіше, що лунало протягом тижня у програмах «Радіо Свобода». Вітаю! Україна отримала перепочинок від коронавірусу. Зараз фіксують невелику кількість хворих на COVID-19. Спеціальні інфекційні госпіталі наразі згортають. Нову хвилю ковіду епідеміологи чекають лише восени. Влада закликає зустріти цю хвилю у всеозброєнні і активно вакцинуватися. Репортаж «Радіо Свобода».
Одна з опорних лікарень для хворих на коронавірус в Києві. Навесні, в пік третьої хвилі епідемії, вона працювала як інфекційний госпіталь. Пацієнтами з COVID-19 тут були заповнені всі поверхи.
В время піка було дуже багато больних. Ми розвернули дополнительні койки, де ми могли, що доставляли, і все було зайнято.
Зараз усі відділення, крім інфекційного, практично порожні. З терапії, до прикладу, завтра випишуть останню пацієнтку з коронавірусом.
16 мая по больниці. На півтора місяця була температура 39,5.
Схожа ситуація і в інших лікарнях України. Додаткові ковідні місця згортають, але це тільки тимчасово, вважають медики.
Я не можу сказати, що ми видихнули, тому що ви бачите, що твориться в світі.
Ми в бойовій готовності, що в будь-який момент ми можемо перевести болезнь, знову почати працювати як інфекційний госпіталь.
Нову хвилю коронавірусу в Україні очікують восени. У Міністерстві охорони здоров'я кажуть, всього підготували 40 тисяч ліжок. Усі вони запевняють, забезпечені киснем. Лікарні, в яких його не вистачало під час третьої хвилі, перевели в статус резервних. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко каже, їх будуть модернізувати. При цьому в Міністерстві охорони здоров'я вважають, що основні сили потрібно кинути не так на лікарні, як на вакцинацію. Але її темпи в країні, як і раніше, невисокі. Всього щеплення від коронавірусу отримали трохи більше від 3 мільйонів осіб. Це близько 7% населення.
Тобто зараз активно вакцинуються освітяни, зараз вакцинуються організовані колективи. Також у нас працюють центри вакцинації, де вакцинуються люди 60-64 віком. Боємося, що все ж таки поставлена ціль, а це 10 мільйонів доз до кінця літа цього року, буде виконано.
Щоб прискорити темпи, в Україні відкрили близько сотні центрів, де зробити щеплення від коронавірусу може будь-хто, незалежно від етапів вакцинації, визначених Міністерством охорони здоров'я. Один із таких працює в Києві. Все, що потрібно – паспорт та електронна реєстрація. Медики кажуть, охочих з кожним днем стає більше.
На старшого віку в нас зараз менше, ніж було раніше на вихідні. Зараз більше йде молодь. До 50-40-30 багато йде молодих людей.
Тут розповідають, молоді люди найчастіше роблять щеплення для того, щоб отримати ковідний паспорт для поїздок за кордон. Цього, кажуть імунологи, недостатньо, щоб уникнути нової хвилі коронавірусу. Борис Донський вважає, що вкрай важливо прищепити критичні групи населення, людей старшого віку, а вони прищеплюються неохоче.
Пенсіонери, особливо жителі сільської місцевості, вони не дуже активно вакцинуються, тому що вони не збираються їхати в Європу, в відпуск, у них літній сезон. Кури, гуси, корова. И, к сожалению, вот эта группа очень такая потенциально небезпечна. От нее мы можем ожидать неприятных последствий осенью. Именно эти люди осенью будут болеть тяжело. И именно им потребуются реанимации. И именно среди этого контингента будут тяжелые варианты инфекции.
Крім цього, за словами лікарів, ще один із ризиків швидкого поширення штаму Дельта в Україні – сусідство з Росією, де він активно циркулює. Рада національної безпеки і оборони України розглядає варіант повністю закрити кордони з Росією, а ще із Великою Британією, Португалією та Індією, де Дельта активно поширюється. Зараз для тих, хто приїхав із цих 4 країн, потрібно здавати додатковий експрес-тест на кордон.
В Україні в цей час принаймні одну дозу щеплення від ковіду отримало лише 7% населення. І вакцин не вистачає, заявляють у МОЗ. Сполучені Штати обіцяють допомогти. Україна стане одним із найбільших отримувачів вакцин від США. Про це заявила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін під час відвідин пункту вакцинації в Одесі. Детальніше розповідає Юлія Ярмоленко.
Йдеться про те оголошення, яке зробив президент Байден минулого місяця, що Сполучені Штати виділять додаткові або куплять додаткові 500 мільйонів доз вакцини у компанії Pfizer і передадуть глобальній ініціативі COVAX. Україна є членом цієї ініціативи, а відтак вона може розраховувати на свою партію вакцин Pfizer від Сполучених Штатів. А також Крістіна Квін сказала, що вакцинація – це добре, але надзвичайно важливе саме розподілення, логістика процесу вакцинації. І в цьому, запевнила вона, Україні допоможе агентство USAID, і саме через це агентство буде забезпечуватися мережа доставок вакцини, готової до використання.
Уряд США дозволив відправляти вакцину іншим країнам після того, як місцевий ринок вакцинації був насичений. Чи вдалося зараз у самій Америці взяти коронавірус під контроль?
Президент Байден хотів, щоб до Дня Незалежності Сполучених Штатів країна отримала незалежність і від смертельного віруса. А насправді в глобальному сенсі це сталося, тому що країна повертається до норми. Денна кількість новоінфікованих зараз впала до найнижчого рівня із початку масового тестування. Але в тому сенсі, що президент хотів, аби до 4 липня принаймні одну дозу вакцини отримали 70% дорослого населення Америки, цього не сталося, трошки не дотягнули. Наразі ці дані 67%. І так виглядає, що багато американців взагалі не поспішають вакцинуватися.
Чи має план «Білий дім», як переконати людей, які ще не вакцинувалися або мають вагання, щоб вони таки отримали вакцину?
Це зараз завдання номер один для адміністрації. І адміністрація робить багато всього. Вони намагаються вплинути на громадську думку через місцевих лідерів громадської думки. Ходять від дверей до дверей, щоб переконати американців вакцинуватися. Ну і ми всі знаємо славнозвісні лотереї, в яких розігливалися для вакцинованих людей будь-що від автомобіля, від оплати за освіту. І аж до мільйона доларів. Огайо, як ми знаємо, витратили 5 мільйонів доларів на такі програми. Але, як показало дослідження Бостонського університету, такі програми виявилися малоефективними. Вони діяли буквально кілька днів після оголошення тієї чи іншої програми, але потім темпи вакцинації все одно поверталися до звичайного рівня. Як виявилося, що насправді діє на американців – це вимоги від роботодавців. Це показало досвід кількох великих компаній і, зокрема, великого госпіталю у Г'юстоні, який зобов'язав усіх співробітників вакцинуватися. І наразі в цьому госпіталі вакциновані 99% від усього персоналу. І також суди постановили, що така вимога від працедавців абсолютно правомірна і не має до цього ніяких претензій. Інша річ, яка працює на американців, це, так би мовити, така апеляція до їхнього сумління. І якщо люди не хочуть захистити себе, то принаймні захистити того, кого вони люблять.
Чи вважають в американському уряді штам Дельта загрозою для виникнення наступних спалахів пандемії?
Так, насправді коронавірус і штам Дельта загрожує насамперед тим людям, які не вакциновані, тому що зараз на цей час люди, які вакциновані, для них цей вірус не становить великої загрози. І 99% усіх смертей від коронавірусу припадає на людей, які не отримали щеплення. І навіть головний інфекціоніст країни Ентоні Фаучі сказав, що навіть люди, які вакциновані у тих регіонах, де рівень заражень, де рівень вакцинації низький, він радить їм все одно носити маски. Тому що непокоїться, що штам Дельта все ж таки диспропорційно вразить регіони, де є низький рівень вакцинації.
Гарячою темою останнього тижня був Афганістан. Там таліби захоплюють нові території. В районах на півночі країни урядові сили часто відступають практично без опору, стикаючись з чисельною перевагою талібів і поганим забезпеченням. Афганські солдати тікають до сусіднього Таджикистану. таліби почали швидкий наступ і зараз контролюють уже приблизно третину із 421 району Афганістану відтоді, як у квітні президент США Джо Байден оголосив про виведення з країни усіх американських військових до першої половини вересня. Усе частіше лунають побоювання, що підтримуваний Заходом уряд у Кабулі може зазнати краху. 2 липня весь склад міжнародного військового контингенту залишив аеродром у Баграмі. Об'єкт вважався найбільшою військовою базою США на афганській території. Подробиці від Остапа Яриша.
Чи готовий уряд Афганістану до виводу західних військ? Це питання ставить багато оглядачів після того, як минулого тижня США та західні союзники покинули аеропорт Баграма. Стратегічний пост за 70 кілометрів від Кабула тепер опинився у руках військових сил Афганістану. Тим часом бойовики Талібану займають позиції по всій країні.
Якщо ви глянете на безпекову ситуацію, вона не добра. Афганці визнають, що вона не добра. Талібан рухається вперед.
В лютому 2020-го колишній президент Дональд Трамп підписав мирну угоду з Талібаном. Однак переговори з бойовиками та урядом Афганістану зайшли в глухий кут. Деякі республіканці критикують Джо Байдена щодо часу виводу військ, коли Талібан відновлює контроль у ключових регіонах. Та президент каже, США та союзники залишають Афганістан відповідально.
Ми можемо представляти собою додану вартість. Афганці зможуть зробити це самостійно за допомогою своїх повітряних сил, які ми допомагаємо підтримувати.
США кажуть, що продовжать надавати економічну та безпекову підтримку Афганістану. На думку експертів, у Сполучених Штатів буде можливість впливу на Талібан, якщо бойовики візьмуть верх.
Чи змінився Талібан? Більшість людей, які живуть під Талібаном, скажуть ні. Але таліби розуміють, що нинішня ситуація відрізняється від тієї, яку вони залишили, коли були при владі. Вони можуть мати техніків і техніку, але в них немає технократів. Вони знають, що для управління їм треба інженери, лікарі та все інше.
Незважаючи на повідомлення про те, що США готує евакуацію своїх дипломатів, у Білому домі переконують, що посольство у Кабулі працюватиме надалі, а в країні залишить військовий контингент для захисту дипломатичної місії.
Війна в Афганістані може стати новим викликом для Кремля, вважає політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Чи не з'явиться спокуса у Москви знову втрутитися у ситуацію в Афганістані, запитує оглядач.
Нова війна підбирається просто до кордонів колишнього Радянського Союзу. У Таджикистані вже оголосили про мобілізацію резервістів у зв'язку із складною ситуацією у сусідньому Афганістані. Відбуваються масові переходи афганських військових на таджицький бік афгано-таджицького кордону. Такі ж спроби відбуваються також і у сусідньому Узбекистані. І поза сумнівом, наступними днями і тижнями ця ситуація буде тільки погіршуватися. Адже ісламістський рух Талібан веде масований наступ на позиції афганських урядових військ. А ці фактично відступають без бою. Незважаючи на всі домовленості про мир в Афганістані, виведення військ Сполучених Штатів та інших країн Західної коаліції зараз приводить не до миру, а до нової війни, до нового серйозного конфлікту. І тут потрібно зробити кілька важливих висновків. Перше полягає в тому, що після радянської окупації Афганістану ця країна так і не може повернутися до нормального життя. Конфлікт між різними частинами населення, що населяються Афганістан з точки зору політичних поглядів, ісламістами і світським населенням, між різними етнічними групами, як продовжувалося тоді, так продовжується і досі. Присутність військ Західної коаліції була якраз стабілізуючим, а не дестабілізуючим фактором, який допомагав утримати хоча б якусь ілюзію можливості діалогу в Афганістані. Зараз і ця ілюзія закінчується. Ну і тепер потрібно зрозуміти, наскільки ефективними є структури сусідніх з Афганістаном країн. Союзниць Російської Федерації. І Таджикистан, до речі, це не просто країна, яка входить до організації угоди про колективну безпеку. Це ще й країна, на території якої є російські військові бази. Таким чином, це не просто війна на пострадянському кордоні. Війна в Афганістані може стати новою війною для самої Росії, дестабілізувати ситуацію в союзних країнах і стати викликом для Кремля. І тепер виникає наступне питання. Якщо це буде серйозний виклик, чи не з'явиться у Москві спокуса знову взяти участь у стабілізації в Афганістані. Адже такою була спокуса 70-х років 20-го століття, коли таким стабілізатором ситуації на користь власних союзників виявився Леонід Брежнєв. Втім, наслідки цієї авантюри були для Радянського Союзу приголомшуючими. І ми тільки зараз зможемо зрозуміти, як оцінює ці наслідки спадкоємець Леоніда Брежнєва Володимир Путін. І чи не захоче він довести, що з точки зору встановлення миру і стабільності Центральної Азії є більш ефективним правителем, ніж колишні правителі Радянського Союзу чи лідери цивілізованого світу.
Оскільки зараз літо, поговоримо про пляжі. Зокрема, про пляжі окупованого Криму після повені. Чи можна купатися в Ялті після потопу? Чи відбудеться курортний сезон? Дізнавався Дмитро Євчин із проєкту «Крим. Реалії».
26 червня Ялту знову накрила злива. Не така масштабна, як попередня, але за півтори години майже півмісячна норма опадів.
Чим ніже спускаємося к морю, тим більше потоків води. Дощик йшов десь минут 30-35, і ось такий рівень вже, друзі, ви розуміли.
Знову підтопило кілька будинків, які вже постраждали від зливи 18 червня.
Зараз ми на вулиці Вергасова. Це ті дома, які знаходяться в зоні підтоплення. Русло ріки практично зараз охватує ці дома, і, звісно, що вони потоплені.
У сріблястому плащі мер Ялти Яніна Павленко. Постраждалі жаліються їй, що отримали по 110 тисяч рублів компенсації на людину.
Боже мій, який ужас.
Де
жили люди?
Все імущество.
Я сумніваюся, що в цьому приміщенні взагалі можна далі жити.
Вже два тижні через вікно входить до свого будинку Тетяна Барабаш, жителька мікрорайону Васильівка. Це найбільш постраждалий район Ялти. Родина Тетяни ще не отримала обіцяних виплат з бюджету. Це 100 тисяч рублів. Але небайдужі люди перераховують їм гроші на картку.
Очень большое спасибо. Я так благодарна этим людям. Это просто чистого сердца, действительно.
Приводити до ладу будинок допомагають рятувальники та добровольці. Дали спеціальні пушки для просушки приміщень. Волонтери розбирають завалений камінням гараж. Родина очікує на важку техніку.
Сьогодні приїде трактор уже, будуть уже очищати мій дом. За сьогоднішній день, вже, думаю, вони вже почистять дом. Хоч стіни вже висихати будуть.
Родина Зареми Менсеїтової залишалася в будинку весь час, поки була негода, бо її батько лежачий хворий, його не могли евакуювати, вода ще досі в будинку.
Працює воєнна техніка, були солдатики. Возле себе ми стараємося, щоб не відволікати від основної роботи, яка тут достатньо для воєнних і для МЧС. Ми стараємося самі себе розгрібати з допомогою родственників, знайомих, свої екскаватори. В домі вода стояла майже двоє суток. В полтора метра. У нас сейчас основное, это мы еще до сих пор достаем из-под кровати, из-под диванов, и еще льется вода.
Після потопу ялтинцям заборонили пити воду з-під кранів і використовувати її для їжі. Щоб не допустити загострення епідситуації та поширення інфекцій, в Ялті в обов'язковому порядку хочуть вакцинувати 19 тисяч людей, бюджетників і працівників сфери послуг. Опитані пересічні ялтинці кажуть, їм поки не до щеплення.
Уровень води, що просто не розуміють. Отнімите 30 сантиметрів у себе в квартирі, і все, що ниже, все ваше утонуло. Я розумію, холера, прививки, але ми вже це все спробували. Заходиш, а дышати нечого. Вот, воно йде плесінню, воно покриває, от грибок уже.
Так уже було на сайтах, що прививки роблять від холери, по-моєму, і... еще от чего-то, в поликлинике. Ну, как-то не до этого, у меня два внука. И воду у меня муж набирал до этого, в родниках привозил, поэтому как бы я этой водой чисто так пользуюсь, там стирка, все это вельё воняет.
Рух громадського транспорту в місті відновлено, дитячі садочки поки зачинені. Майже всі вулиці центру Ялти вже доступні для проїзду. На вулицях Рузвельта і Кривошти ще відкачують воду з деяких підвалів. Стоїть вода і в кількох будинках у провулку Музейний.
Я от в тіні увідаю, от по колін.
Слідів стихії в місті чимало. На капітальний ремонт ялтинських вулиць знадобиться понад 7 мільярдів рублів. Такі попередні підрахунки російської адміністрації Ялти. Набережну міста розчистили та відкрили для туристів. У районі Масандри туристів менше, ніж було, показує активістка та блогерка Олена Гукова.
Ну, народу самі віці. Народу мало, звісно.
Але курортна індустрія в цій частині міста майже вся працює. Вода в морі брудна навіть на Масандрівському пляжі, який не затоплювало.
Да, вода цвіта мочі. Видите?
Гучномовцям попереджають, що купатися не рекомендовано.
Проводять дослідження якості води. Як тільки купання буде дозволено, ми сообщим об этом. Ми настоятельно рекомендуємо не підвергати ризику себе і своїх рідних.
Але курортники на це не зважають.
Ну как вам отдых?
Нормально.
Нормально, а как купаться-то нельзя?
А вот купаемся. Если нельзя, они бы закрыли, там есть ворота. Почему они их не закрывают?
Ну они же предупреждают громкоговоритель.
Что предупреждают? Кто там уверен? Может они вот эти зарабатывают деньги на этих?
Ну как купаться, можно или нельзя?
Можно, можно.
Кто вам такое сказал? И люди лезут в воду и детей туда же.
Активістка годину ходила пляжем, але так і не побачила, щоб там контролювали ситуацію.
А чому не смотрите за людьми?
У нас є патруль для цього.
А патруль не смотрить, я обошла весь пляж.
Пожалуйста, вот ребята сейчас вот видите жовтих красок.
Ну, вони не смотрять.
Інші блогери в різні дні знімали схожу картину. Бачили навіть людей, які купаються прямо в центральній частині Ялти, де був найбільший схід селю в море.
Скільки не говори нашим людям, все одно купаються МЧСники. Гоняють постійно, плавають там на лодках з призивом покинути води, вилізти з води. Це не бравада, це не геройство, це просто людська тупость.
Туристи їдуть з Ялти, заявив 23 червня спікер підконтрольного Росії парламенту Криму Володимир Константинов. Про це ж говорила й очільниця російської адміністрації Ялти Яніна Павленко.
Люди уїжджають.
Яніна Павленко очолює російську адміністрацію Ялти понад півроку. Після анексії вона майже 6 років очолювала виробничий комбінат «Масандра» і відома за скандалом про випиту Путіним та Берлусконі пляшку унікального хересу 1775 року з колекції «Масандри». Вино, яке за оцінками експертів коштує 100 тисяч доларів, Павленко списала менше, ніж за долар.
Можна піти?
Майже щодня Ніна Павленко викладає відео та фото своїх зустрічей і розмов. Ось на камеру спілкується з туристами.
Тобто ви знали, що у нас стихії все одно приїхали?
Ми так довго чекали цього відпуску.
Боже, я іскренне приношу вам извинения, що так вийшло, але желаю вам незабываемого відпуску. Думаю, він незабываемый. Лежать на берегу моря і купатися не можна.
Через потоп багато людей відмовляються від бронювань, розповідає Іван. Він посередник, здає через сайт житло в Ялті.
Відміняють броні многі, да. Квартир, які затопило, поки нет.
Ми продзвонили готелі та приватні гостьові будинки. У готелі «Спарта» нам відповіли, що на заповненість їхнього туроб'єкту потоп не вплинув.
Нічого не повлияло. Люди проживають, все нормально. Міст навіть нету.
У гостьовому будинку дворик на Морській сказали, що від потопу не постраждали, але частина відпочивальників все одно не приїхала.
Приймаємо гостей, як звичайно. Да, були відкази, всі на спостереження.
В апартаментах під назвою «Дом композитора» знизили ціни. Відмов від броні багато.
У нас апартаменти, да, у нас в даний момент не вайфай. Да, вода є.
У відомому готелі «Інтурист» про відміну броней не кажуть, і спеціальних знижок через потоп гостям не роблять.
Отель повністю не пострадав, тобто це ніяк не відразилось на готелі, на відпочинку для наших гостей. Единственное, что сейчас у нас есть ограничения, это у нас закрыто море на данный момент. Мы предлагаем альтернативу, это пройти в бассейн. Бассейн у нас с морской водой.
Єдиний позитив від аномальних опадів – поповнення річок, водоспадів і кримських водосховищ.
Ріка Кокос така ж бурна, дуже багато води, земля влажна, просто великолепно тут. Це наблюдати оживші реки, Кокос, пусть не такой полный, как несколько дней назад, но намного масштабнее, чем это было в прошлом году. Год засухи, теперь совершенно иная картина здесь.
За інформацією фахівців гідрометцентру Криму, водосховища Великої Ялти тепер мають річний запас води. Чорнорічинське, що постачає Севастополь, заповнене на 70%.
Ті водохранилища, які питають Алушту, не так швидко наповнялись, і ще є об'єм, куди їм рости, для того, щоб говорити о том, що ситуація стабілізувалась для цього регіону, то чим восточнее ми беремо регіон, тим ситуація більш проблематична. Потому что мы дальше отходим и от гор, и от самого эпицентра, где выпадало большее количество атмосферных осадков. Если рассматривать район Симферопольского водохранилища, то это водохранилище, которое наполняется самыми медленными темпами.
Симферопольське водосховище наповнено лише на 23%, і заповнити його можуть лише опад. Заповнене зараз і водосховище, що забезпечує водою Ялту, але за кілька місяців води вже може не вистачити.
Тоже Щеслининское водохранилище, которое находится над самой Ялтой и питает сам город Ялту, оно весьма маленькое. И то количество воды, которое оно может себя в теории взять, аккумулировать, оно ничтожно мало. И если даже оно сейчас на 100% полное, при неудачном течении обстоятельств, при опять засушливом периоде, при малом падении атмосферных осадков, при жарком лете, опять резко может развернуться тренд на то, что количество воды будет становиться все меньше и меньше. И через несколько месяцев можно опять, возможно, говорить про то, что воды для даже таких регионов, как Ялта, снова не хватает. Зависимость от природной нестабильности, зависимость от неравномерного падения атмосферных осадков.
Туристи просять екскурсоводів привезти їх у центр Ялти, щоб сфотографуватися на місці потопу, зняти затоплені будинки та як перебирають річища, повідомляє російське інформагентство.
Це був подкаст «Свобода за тиждень» із Людмилою Ванник. Дякую, що розділили зі мною свій час. Підписуйтесь на цей подкаст на сайті Радіо Свобода. І ми зустрінемося з вами знову за тиждень, аби були здорові.
Українська свобода. Послухай сам, розкажи сам.